50 languages.
75.
75.
Dar explicaciones 1.
Nešto obrazložiti 1.
¿Por qué no viene usted?
Zašto ne dolazite?
Hace muy mal tiempo.
Vrijeme je tako loše.
No voy porque hace muy mal tiempo.
Ne dolazim jer je vrijeme tako loše.
¿Por qué no viene él?
Zašto on ne dolazi?
Él no está invitado.
On nije pozvan.
Él no viene porque no está invitado.
On ne dolazi jer nije pozvan.
¿Por qué no vienes tú?
Zašto ne dolaziš?
No tengo tiempo.
Nemam vremena.
No voy porque no tengo tiempo.
Ne dolazim jer nemam vremena.
¿Por qué no te quedas tú?
Zašto ne ostaneš?
Aún tengo que trabajar.
Moram još raditi.
No me quedo porque aún tengo que trabajar.
Ne ostajem jer moram još raditi.
¿Por qué se va usted ya?
Zašto već odlazite?
Estoy cansado. Estoy cansada.
Umoran. Umorna sam.
Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada.
Odlazim jer sam umoran. Umorna.
¿Por qué se va usted ya?
Zašto već odlazite?
Ya es tarde.
Već je kasno.
Me voy porque ya es tarde.
Odlazim zato jer je već kasno.